Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Gott kvöld og velkomin í þungaviktina á síðasta degi vetrar. Lífið búið að leika við landsmenn undanfarna daga. Ekki hætta hvert við því fara að grænka rætt í grösum. Það því bara eitt, Richard og höfðingin. Nálgast golfvöllin
Já, sem betur fyrr
Já, það bara nákvæmlega þannig Þungaveittin á sjálfsögði í bóði eitt set Besta settið Getur fundið þetta í öllum verslunum Besta deildinni byrju og þá besta settið út allt Og í bestu uppstillingunum í verslunum Gríftu með þér eitt Já, þó þau verður tvö Netgyros, sömuleiðis með þungaveittinni Traust fyrirtæki Og já, það traustasta Það segir íslenska ánægjavóina með vissakosti Bjó alltaf upp á spurningakeppnina Í öllum opnum þáttum en þeir eru alltaf með okkur Ölver sömuleiðis alltaf með þungaviktinni Og Ölver að halda upp á 40 ára afmæli sitt Núna á þessu ári Og bjórinn alltaf 0,5 Og hann alltaf á veskisvæna verðinu Celsius Life Fit með þungaviktinni Eða sjálfsögðu á sínum stað Og ný bragðtegund Mögulega á leiðinni Gæti sleifi strawberry lemon Þá eftir að koma í ljós KFC fjölskyldan skellir hlær þessa dagana eins og alla aðra daga enda eru við með opið alla daga vikunar og til 10 á kvöldin alveg opnun á tími og svo þetta Ningsveitingahús Nings.is er staðurinn pantaðu þar og þá ertu komið 25% afslátt þegar þú nota kóðan viktin Mikael beint frá og beint að austan hvernig mækarinn?
Ég bara góður
Já, vikan
bara Pakkaði saman í handbóltanum, komin 1-0
Já, ég horfði á það en ég hef nú ekki miklar ágjur en svo Óskar Bjarni Þeir ætlum að klára Evrópu, klárum Evrópu að komast í úrslitin og svo tekum við snúningurinn á þessu tabli En ekki þá, Óskar Bjarni kastaði bara þessum leik frá valsmönnum, fór að hvíla eitthvað og, En vel gert hjá afturöldingu, til hamingjumæk með að vera komin í 1-0 Virkilega góður og Jóhann Kúkubat heldur betur að já, sína það að hann markvörður nummer eitt hjá afturheldingu og síndi það svo sannarlega í kvöld Við ætlum að fara hér af stað með þáttinn við ætlum að ræða fótboltan og það sem í gangi auðvitað það þessi frábæri gluggadagur og við ætlum að byrja að óska Mikael til hamingju með nýjasta leikmann liðsins Þórður Ingason, þetta stórt mæk
Já, góða markmaður og hérna gott að góða markmann í hvaða deil sem og hérna það ljóst að hann að fara að styrkja okkar lið og hérna ég bara mjög sáttu við það að segja sér sjálft
Hvað gerðu markmanni sem var fyrir? Útlending, tvo rándýra markmenn í annar deild?
Hinn býr bara hérna svæðinu og hérna bara að vinna hérna og bara fjölskyld og annað og ekki tveir markmenn í flestu liðum, hún vilt hafa tvo markmenn eða ekki en það alveg rétt hjá hérna Stjóna að þessi staða örugglega dýrust hjá hérna KFA í þessari deild en það eru 10 aðra stöður á vellinum og það eru orðnar mjög breyttar frá því fyrir að við klárum það og hérna og 11 leikmenn farnir þannig að það þurfti að styrkja þetta og ég vil styrkja þetta þarna
heldur betur, þú hérna, skipstjórinn
þannig að það bara lítið vel, ég skipstjórinn og ég tel að það hafi verið eitthvað sem vantaði
alveg eru sæn hjá mækarunum mun gerast eitthvað áður en að klukkan slær minnati
hjá mér
já,
ég nú að vonast til að detta inn eitt leikmæður í viðbót og það var nú að vera klárt en svo hann var ekki komið inn á það en það svona alltaf smá Það alltaf smá svona Harry Redna býjum í manni Ég var í Harry Redna hlutur hérna í dag
Ert það rífrensa? Hvað var síða?
Nei En það var endur engi paparassar að reyna ná mér En ég var nú bara einn til að skrifstofu
Þetta nú höfðu velt
En ég hérna Já, ég vonast til að koma meðleik maður upp En það á bara að vera klárt og þá bara er þetta bara orðið fínt og mikla breytingar og nú það bara fara koma svo liðinu saman, það hefur ekkit gengið svakalega vel í vettur þannig að það er að koma liðinu saman núna fyrir hver 10 dagar í fyrsta leik
Það bara þannig Herðu, við ætlum að fara bara í gluggadaginn og við fyrum í byggarinn og fleira byrjum bara á hlíðarenda Höfðingi, Ólafur Karl Finnsen er búin að fá leikheimild hjá Val Hvað á bak við þetta og ég meina Hefur Ólafur Karl Finnsen eitthvað verið á fótbolti vetur?
Ekki svo ég viti og hvað á bak við þetta ekki þekki það en Patrick Pedersen er eini svona upprónlega og nýjan í val en það hlýtur að vera helviti gaman að vera 16-17 ára efnilegur leikmaður á hlíðarenda ef ég veri slíkur þá myndi ég taka fyrsta strætó í burtu.
Já. Mike, hvað lest þú í þetta? Er þetta bara stemming í klefan eða?
Ég les bara í þetta Valur var með, það er Stjáni talar 16-17 ára og fyrst í strætó. Ég er náttúrulega ekki komið bílpróf 16 ára en hérna. En ég lýst bara í þetta þannig að ég veit það, ég náttúrulega að fylgjast vel með í dag og náttúrulega maður fylgjast betur með þegar maður að þjálfa og ég veit að Valsararnir eru búin að vera með fínan annan flokk núna síðustu 2-3 árin og hérna og fleil allir þeir strákar sem að voru þar og þá eru kannski tal svona 2003 til 2005 módel eitthvað slags, þeir eru nú bara eil allir farnir úr og alls og þá var nú bara einn að fara í Hauka í dag sá ég sem var nú út á Ítali á sínum tíma, efnilegur strákur, miðjumaður. Og ég tók eitt sem dæmi og svo bara fleiri og fleiri og þannig að þessi strákar eru þá bara sennilega ekki til lengur því að þeir eru flestir farnir og við vitum náttúrulega alveg sennilega ástæðana fyrir því að Valsararnir gerir þetta öðruvís en þeir eru mörg önnur lið, þeir byggjit upp á Galatio stemningunni og vilja vera með stóra stjórnur í sínu liði og þar að leiðandi er alveg pláss í hópnu þeirra myndi ég að halda, það var eitt sá í hóp í kvöld 2006 módelið eitthvað og ég meina hann getur alveg dottið út úr hóp og Ólafur Karl komið inn og bara svona upp á stemningunni klefanum eins og segir og koma að einhver, hann getur alveg nýst þeim eitthvað, hann var fýtt með fylgið fyrir, hann er góður í fótbolta, hefur verið í val áður og eins og Stefán segir, ég meina hann getur alveg spilað í einhver, veistu, Patrik Pesi meðist og kemur hann kannski á bekkinn og kemur inn á og kannski bara flottur í setnum fyrir þeim, maður veit aldrei, þannig að ég heldur að sé bara fínt fyrir alla, kemur bara og færa að vera með og svo bara sjá menn til. Þannig að ég get ekki segja síðan eitt að þessu, hann er vantilega ekki dýr fyrir Val. Vantilega bara frýr.
Taland um Val og eiginlega FA, skiptidíl, Stjáni, já, FA og Valsmönnum. Verður vantilega tilkynnt núna, það er ekki búið að því. Hörður Ingi Gunnarsson, bakvörður FA, er að fara á láni í Val. En aftur á móti fer Bjarni Guðjón Brynjólfsson, sem miðjumaður hjá Val, á láni til FA. Og þetta ekki bara ágæti stíll því að Sigur Egill Lárusson samkvæmt mínum heimildum verið frá næsta mánuðin?
Jú, þetta fyrir Val er þetta fyrir dill sko, ég myndi halda það og hérna, hann ástbyrðum að spila vel í hæri bakgrunni hjá hérna, F og hann, hann var ekki komast í liðið þar, hann hörður og er komað tilbaka úr meðslum líka. Þannig að þetta fyrir dill þetta bara fyrir bæði lið og hérna, kom svona óvænt upp en geti verið heilla skref fyrir bæði leikmennina og félögin, þannig að það er bara fínt.
Herðu,
þeir vantaði þessar stöður, þessum liðum og þessum menn hefur ekki verið að spila og það voru þeim að vitið, þegar meðan snúum fyndið að Hörður Ingi var nú í leikmann og BFA í kvöld og svo gerist þetta bara rétt einum álum tíma fyrir leika
snýra
núr klefanum og BFA og í peppinu þar og beinti við í Valsljóðan þetta var mér helviti gott sko en ég veit ekki hvort það var í hinn á þeirra líka en Bjarni er nú eftirlega ekki verið í hópi á Val í kvöld hinn var í hópi á FA þannig að þetta hefur greinilega komið svona mjög bara svona fljóttu upp og ég held bara þetta sé eins og Stjáni segir bara gott fyrir bæði lið þetta bara leikmenn sem þeim vanta kannski og með í öðrum stöðum þannig að báði bara fínu fótboltamenn og þetta bara vondi styrkið þá bara bæði liðin sko til þessi leikurinn gerir
Framarar stúkan heldur betur heldur áfram að hristast því að Haraldur Einar Ásgrímsson er á leiðinni aftur heim í Dal Draumanahöfðingi og framar að kaupa hann
Já, þeir náðu loksins að settlast á kaupverð sem ég skýrist að samkvæmt mínu skokkferð upp á Ólafsvelli í kvöld var 2,5 miljónir staðgreitt og FH-ingar geta ekki sagt nei við staðgreistu.
Nei, nei, eðlilega ekki.
En sjá ég bara núna framarna, það eru bara alltaf búin að vera, Rúnar búin að gjöra breytið sér náttúrulega og alltaf, við menn vita alveg hver akkilsætt framarna hefur verið síðustu tvö árin eftir er komið bara upp úr fyrstöldin og unnu hana með glæsi brá á sínum tíma. Það er varnarleikurinn.
Fjórði varnarmaðurinn, sem ég segja.
Já, nú er bara vörninn orðinn.
Þórði kemur á láni.
Fjórði bara, já, allan að fjórði svona bara þú veist sem að dettur sennilega beint í byrjunlið. Þannig að þeir eru konum með tóni að bakverða og tóni að hafsenda og þeir eru bara allir í byrjunliðinu og svo Brynja Gauti eftir. Þannig að ja, hann er með, ekki búin að spila neitt, þannig að sem var náttúrulega aðna. En eins og vörninn er í dag, þá hérna, við spila fjáramanna, þá er það sennilega bara allt nýjir leikmenn og Það verður nú bara að segja alveg eins og þetta er svolítið, þetta er klókt hjá Rúnari Kristinssyni því að sóknarleikurinn hefur ekkit verið neitt svakalega mikið vandamáli á framarunum undir að fara nála þannig að þannig er hann að búa til lið og ég, frá þetta hefði framar átt að gera fyrr, það er bara þannig, en vel gert í honum og ég segi, núna lokar þetta eftir þrjá tíma eða tvo tíma og það er ekkit, hérna, það getur eitthvað gert, en ég segi bara, sigurverar félagsskiptaglugans fram.
No.
Svo heldur betur að kaupa í stöður.
Svo hérna er voru vestramenn að styrkja sig Stjáni því að hérna
ja bara úr Premier League í Danmörku.
Þeir fá bara úr hérna fá bara Jóhannes Selvén fá hann á láni frá OB í Danmörku og hann búinn að spila í Superleikunni.
Já ja.
Einhver 8 9 leiki.
Formanninn aðeins í gær og hann sagði að þetta gæti orðið dagur sem að hann gæti lítið sint öðru störfum en hérna formannstarfinu og hann er þarna í mann úr efstu hyttu með þetta CV sko.
Fyrsti dagur á árinu þá.
Já ja. Ja, þetta er bara hinn vinnu. Þeir þurfa að stækka aðeins hjá þessum hópinn og ég veit nú að leita logandi ljósa kantmanni og finna þarna og bara vel gert hjá þeim og þeir ég mest þessi gluggi vestra bara ansi góður og þeir eru að breikka hópi sinn.
Já.
Fleiri leikir enn í fyrra líka þeir vita það þannig að þeir vita nákvæmlega hvað er að gera og styttist vantar í það að vera hægt að spila á Tornesi. Já. Þetta bara hróstilir þeirra að þeir ætla sér þeir ætla ekki að vera eitthvað fallbyssufóður í þessari deild sko.
Nei, þeir verða ekki og málið að þetta alveg rétt, ég segi frambesti glugginn vestra er náttúrulega, þú veist, þetta alltaf öðru vísi með vestra, þeir, þú veist, það kom alltaf mikið af nýju leikmönnum, þú veist, þetta mikið erlendu leikmönnum og það mikil velta á leikmönnum höfum, þannig að, en sami og svona þetta Davíð Smári líka, og Davíð Smári var líka þannig hjá kórdrengjunum á sínum tíma, hann náði ótrúlega góða leikmönn oft og erlenda leikmönn og hérna, þannig að þú veist, þetta er bara endaður svelta og þeir eru bara farnir í hærri flokk núna, þú veist, menn lesa leikinn rétt þar, þeir vita alveg að þú vorst að taka erlenda leikmann núna í efstu deild, þú veist, þetta lifar í annara deild fyrir einhverjum árum síðan og þú veist ekki langt síðan og svo í fyrst deild í einhver ár og nú eru bara konni í efstu deild og þá vorst bara að fara í efri flokk og það gera þeir og það ekki dvælt. Þannig að við veitum að það góðu gluggi en ég held að bara að flestir gluggar hjá vestra síðustu árin og sama hafi bara verið góðir sko. En svo bara ferðast það ofar og ofar og þá þarfti að fara eftir að ég herri glugga.
Að,
og ég alveg klára því þessi skipti koma og ég held bara ykkur að segja, og ég held að segja ykkur að það unnur síðasta leika, bara þessi sigur hjá vestra að akkur, ég held að það sé bara svona, þú veist, það er bara nýju stig fyrir þú, sko. Þeir munu, það munu gera hrikalega mikið fyrir þú og munu hérna, og þeir verða aldrei neittni hættu á fallur sér delt, ég hef enga að trúa því, sko.
Annars, svona lítið annað í gangi en þinn maður, Mikael Páll Kristjánsson, tryggi formaður knattspyrnudeildar KR, hann er ekki að útiloka tíðindi á sínu félagi í kvöld.
Nei.
En
er ekkert meira að það? Var ekkert
sjónið? Beitir mætti
í HK. Beitir auðvitað komin í HK, náttúrulega best mæntalega bara Arnar Frey.
Ekkert er bara Arnar Frey, er bara eitthvað bestu markmönnum, já, hann er bara eitthvað bestu markmönnum sem er deild og mér stelur bara ótrúlegt í að hann sé í HK sko þú veist og ég talaði hann um daginn og fór kannski aðeins í spólaði kannski aðeins yfir mig og Stjáni skammaði mig að ég held að þú var ekki við þeim þættir ekki ég talaði markmannsjálfarana sko ég þetta markmann ekki nógu góður ég beið þá bara afsökunni ég fór kannski aðeins yfir strikki en svo gengur að gera svo því galsanum svona í kvöldsáttan en ég bara harður á því að þessi Arnar markmaður í HK hann er titul yfir top 6 ég vil meina hann sé ofar ég held meira sé top 4 í sér þannig að Þannig að beitir ekkert að fara að spila nema að hann meiðist bara og bara gott fyrir HK að fá annar góða markmann inn, það klárt. En þeir hefðu þurft meira, heldur en varamarkmann í glugganum og ef þeir það ekki meira þá held ég þetta sé bara one way sko, því miður.
Já, herðu, áðurum við förum í leikina, það eitt bikarleikur í gangi ennþá, áðurum við förum í það allt saman og leikina sem verða morgun og þetta enski sem búin að vera í vikunni. Þá að langa með að fara í smá spá fyrir fyrstu deildina og við ætlum að taka þetta bara þannig, við ætlum að byrja bara á því, Stjáni ætla að byrja á þér, hvaða lið falla úr lengju deildinni?
Njarðvík og Dalvík.
Njarðvík og Dalvík. Ok, ert þú sammála þessu Mikael?
Já, þetta náttúrulega, þetta líklegt.
Já.
Ég glemdi alveg það sem ekki að gera hjá mér. Ég svona að hugsa hvaða liðið að það. Hefðið vilja byrja uppi?
Já, við endum á því alltaf.
Já. Þú vill aldrei breyta til. Þú ert vanafastur.
Já, en ég meina Dalvík er búið að sækja
fullt. Ég ætti að vera sammáli. Mér fannst Njarðvík, það var bara eiginlega... Þeir voru bara hérna skelfilegir, þú veist, þeir enduðu mótið, þeir skamma sín eftir endarsprettin á mótinni fyrra.
missa náttúrulega Markmark Ásland sem er skellur.
Já, það var bara algjör aumingjaskapur á Selfoss að Njarvi kertsir uppi og það er eitthvað sem gleymur senn aldrei á Selfossi. Töpuð eitthvað 3-0 fyrir varalið hjá Vestara sem var að hvíla þetta leikmenn á heimaðill og þurftu bara að tappa tölum, sko. Nei, hérna, og þá hefði Njarvi kvallir. Men ég vil samt setja Dragan í 10. sæti þetta. Þannig einhver þarf að fara það niður.
Já.
Þannig að nei, ekki bara, ég ætla bara að sammála Stjána en einhver spá, þú veist. Nei, ég ætla bara að segja að Njarvík og ÍR farið þá niður.
Njarvík og ÍR, ok.
Já, og Dalvík endi í 10. sæti.
Dalvík
náttúrulega. Heimaður fyrir verið 3.
Dalvík hefur þetta búið að sækja mikið af leikmönnum, mikið af útlendingum, þannig að þeir eru væntanlega eftir að drilla
þetta til. Þeir eru með lang minnsta budget þetta Dalvík heldur. Þeir eru búin að sækja útlendinga, ég náttúrulega þekki þetta mjög vel, þeir eru búin að hérna, missa útlendinga, þú veist, þeir eru bara búin að taka útlendinga í staðinn fyrir útlendinga. Ég spila náttúrulega tvisvar á móti þeim í fyrra, þetta var erfiðasta liði fannst mér sem við spilum á móti í fyrra og þar er farin, sem sagt, það eru útlendingar þeir eru farinir, flesti hverju nema markmaðurinn, allir hinir. Og samtla Borka sem góður leikmaður og hann er eiginlega bara íslendingur. Sko, tveir af bestu mönnum Dalvíkur í fyrra Íslendingar eru í Þór og Káa og þeir fengu þá ekki aftur. Þeir heldur fengju Káa-gæðan en Káa-mönni bara létu hann ekki.
Þú var að koma inn á helgina ekki með Káa.
Ég veit það. Og svo Sigfús kantmaðurinn sem er í Þór og Akur, hann er heldur ekkert að koma. Ég veit að reynda að fá það að báða aftur. Þannig að þeir eru búin að missa mikið og íslenski strákar sem hann fengi í staðinn eru ekki að mér vitandi, þeir eru ekki búin að fylla þessi skörð af íslensku strákum, þannig að þetta verður erfitt. En Höggi félag okkar ennáttúrulega þarna kóngurinn í dag og hérna, ég held þeir berjið þegar og þeir eru með gríðarlega góðan stuðningsmannahóp, Dalvík. Og þetta verður svona, þeir berjast einhvern veginn í 10. sætinu, þetta geta allir. Þannig að ég held að Dalvík sé ekkert með betra liðeldur en voru með annar deildinni fyrra. Ég get ekki alveg séð það svona fyrirfram. Nefn að útlendingarnir segja hvað gekk
ég. Þetta er mitt lið í deildinni, sko. Dallas.
Já.
Ég með þá í allir fann Njarvík í 12.
Herðu, ok. Förum í hérna, svo bara núna frá 5-1. 5-2 er náttúrulega 5-4-3-2 eru liðin sem fari í úrslitakeppni. Það byrja á 5. sætinu. Stjáni, hver ertu með í 5. sæti í lengju deildinni?
Ég er með Fjölni þar.
Sama og ég. Ég er með Fjölni í 5.
Fjölni?
Já.
Svolega, þú verið í 11 og 10 og svo fyrir 5-2. Ná, 11 og 12, já, ok.
Bara, þetta eru play-off sætin.
Já, maður er hjælt að vera enda á þeim og tala það rétt á það.
Vegi ríkar sér óra
svo meir. Svo breytur.
Leðum við bara stjórna þessu, segjum bara hverju verið í 5. sæti.
Já, ég er að hugsa þetta. Ég er eiginlega með top 4, klárt. 5. sæti er IBF.
IBVF í 5. sæti, ok. Tökum aðeins að því við vorum með Fjölni, Stjáni. Það er ekki svo sem mikil velta á Fjölni að leikmönnum sem eru komnir fengu Davismann Hilmas frá Grindavík.
Hann er fínni og hann er heill.
En síðan í rauninni bara, þú veist, mistu þetta Hans Viktor í Káa, Bjarni Gunnars bara hættur og Dofri líka. En mest mengist bara sama lið og í fyrra.
Já, ungi strákar að koma þannig upp og þeir, ég held að þeir verði bara, þeir eru vel samhæft lið. Þannig að þetta er hérna bara, ég held að vera alltaf í þessum topp 5. Þetta verður ekki auðvelt, þegar deildin er alveg jöfn, sko, þó hún sé kannski ekki oft verið sterkari, þá eru jöfn liðarna og þetta verður hatrum bara alltaf, náttúrulega menn vita það, ef þið byrja illa á annars líkt, þá er alltaf þessi gulrót að koma sér upp í topp 5 hluta, við sá hún bara hvernig vestri gerir þetta í fyrra.
Akkurat.
Byrju hræðilega en enduðu í bestu deildinni, þannig að það er það sem menn muni horfa í klárlega á einhverju vikstöðum, sko.
Já.
Ég sá leik í gær frá Fjölni mot Selfoss.
Já.
Og Selfoss að vinna hann leik að mínu mati. Og mér var Fjölnismenn ekki góður. Ég hefum að segja alveg eins og þér með ef það ef þeir ætla að enda í topp 5 í fyrst deildinni, sko. Selfoss flottir. Það er skipulegari á Bjarna Jó og fengu fullt að færi með þessu leik. Og ég segi kannski ekki betri þetta. Bara fyrir mér hefði þetta bara geta farið í báðar áttir og Fjölni er á heimavellinni í Egilshöll. Og með við þann leik þetta er kannski ekki mikið að marka móti er ekki byrjað og missir eins og Fjölnir hefur mist og það er alltaf sama hjá þjálfarana með Fjölni sem ég elskar hendur út á lífinu sko, og ég tölum að það er alltaf, hann alltaf að tala með að gera þetta á þeirra forsendum Ég skil ekki að þeirra fórstu, við erum ekki öll að gera þetta á sínu fórsendum. Hverjar eru þeirra fórsendur?
Nú að spurja Úlfinn á því.
Já, Úlfurinn meistari, ég elska vitulegan, en ég þekki hann ekki neitt, ég þarf að kynast honum, fá mig kaldan með honum. En ég, þetta var líka svona fyrra, þegar ég gera þetta á sínu fórsendum, nú ætla að gera aftur á sínu fórsendum, af mínu mati, finnst mér held ég að sem er slakar liðin í fyrra. Og þeirra forsendur því ég held að þeir þurfa að styrkja liðið sitt þau erum vantarlega ekki að gera það núna til að ná því markmið að fara upp en það var ekki að sínu forsendum veit sem ekki hvað ára það sko en ég hefði haldið að Fjölnir myndi gera allt til að vera upp og þeir á að trúa, ég veit það alveg en ég sé það ekki að þessari deild að Fjölnir geti farið upp sko og ég tel ekki líklega þeir endi í topp 5 en ég náttúrulega Það eru nú svo,
Fjórða sæti, ég skal byrja þar, þar er ég með Keflavík.
Já, ég er með Eyjamenn í fjórða sæti.
Já, ég er með Keflavík líka.
Já, Keflavík í fjórða sæti er förum aðeins yfir Keflavíkur hópinn. Þá var þannig að Stefan Ljúbisits, farinn, Gunnlaugur Fannar, kominn aftur, fór og kom aftur. Jordan Smiley, Matthías Rosenhorn, Magnús Þór Magnússon, hættur. Já, mikið að mönnum farnir þeir fá Arasteinn Guðmundsson frá Víði Kára Sigfús frá Þrótti Vogum Mamadou Diaf kemur frá Noregi og fá Rúnar Gissurason frá Þrótti Vogum og er að endurheimta svona bara menn á láni sem voru bara í reyni sandgerið og þar
Ásgeir Helgi á láni frá Breiðabliki
Já, Ásgeir Helgi Ég sé samt kefla ekkert
Sami Kamil verið svindlkall í sér deild
Já, já
Það mitt mat og hann góður líka sér dagur ringi Þannig að það snýstu það hvernig einhvern veginn er í pleysa ljúparan upp á topp og ef þið ná að gera það þokkalega þá þau voru að taka líka Rúnar Inga svona Eisteins sem er markavel úr augnabliki þannig að þetta svolítið nýja vegfæð sem þið að fara á og það eru gaman að sjá hvernig hvað þið gerur þessu
Ég held líka Stjáni sko að mér fyrir ég búin að horfa á ég náttúrulega ekki sinna leikinu keppleiku vettur ég duglur sko að leikskíslur og sjá hver hann, ég búin að sjá þú veist að mér svona, ég hef sagt þetta áður í þáttarum eftir að fyrir vettur að mér svona byrjunlega að kepla ekki sömu leikjum núna í vettur, bara að mörgur þetta vera sterkara heldur en við vorum í síðasta sumar í bestu deildinni en þeir verða alltaf í topp 5, ég er alveg klára því en það sem ég held að sé mest til styrkurinn fyrir kepla ekki, og ég var að ræða þetta hérna við nokkra mennið í hátegin og og ég svo sem ekki spáði í því og ég veður ekki það en ég fór að spáði í núna og heldur þetta að hafa bara mikil áhrif ég held þetta að bæða áhrif hafa Keflavík sem sagt jákvætt og ég held að þetta sé einmitt í mögulega stór ástæða fyrir því að Káa gengur ekki betur að Hólmar Örn Rúnarsson hann var náttúrulega aðstofa þegar að Káa í fyrra og Hólmar Örn Rúnarsson er fótbolta heili og hann er alltaf frábær leikmaður og við þekkja hann vel og hann veit rosalega jú, hann er komin að inn í teimi og farið frá Káa og það held ég að hafi bara verið meiri skellu fyrir Káa heldur en að menn bara eru búin að tala og sé gríðalegu styrkur fyrir Keflavík að fá hann að í þjálfara teimi sko. Það held ég
Það sé Elmar Danvinur Ríkar sé ekki að það er í pleysa Hólmari nógu vel
Já, hann er frábær með Ríkar sko en ég hérna Nei, ég held að það sé Ég veit ekki hvernig hann sko, þekki ekki neitt, en ég veit hvernig Hólmar Þá, toppmaður, en það eru margir toppmenn í þessu. Ég horfðist, ég kíkti á bekkinu og káa það, því mér fannst þetta er ekki bara einhverju svona félagar sem eru aðstofamenn að hjá Hallgrími, bara frá Akurri. Það vant ekki svona þunga þetta manni þar sem að Hólmar var klárlegi fyrra, því að hann er mjög, mjög klár fótbolta haus þar og ég held að það muni... Ég er að kepla eitthvað betra liði að fá hann að ég held það ekki, það er 100% sko.
Já.
Þannig að þeir verða að berjast um það að komast upp á mínum aðli.
Herðu, þá erum við komin í þriðja sæti. Þar ætli ég að byrja þér, Mike.
Já, Grindavík.
Já, ég með þá líka.
Við þrýrum náttúrulega alveg eftir að henda smá aurinna og líka í söfnunni ef að maður borða á svona en svo þeir eru ekki konum enn með nýja útlendinga og það er samt hérna það þarf að, veist, þetta er bara ég spyr mig, er grindað eitthvað að hætta bara í körrubolta og fótbolta ég hef aldrei séð svona sterk grind menn segja að grindað eitthvað sé orðið okkurna sterk núna og þetta sé bara alveg útlíka ég veit alltaf ekki um það, en ég sé körrubolta lið og ég veit sko 50% körrubolta liðinu í hönd styrkurinn að þá eiga að vinna þessa deild. Því ég var ekki að sé grinda eitthvað sterk í körfubolta í 15 ár. Og það, og eftir allt þetta sem búið að gerast, þetta finnst mér svona frekar skrítið. Þótt og
Eru búin að taka þrjá slóa, eru búin að taka þrjá slóvina. Ég meina hvað með Kvíja kominn? Passan Jalló.
Portugalskan bakvörð í gær. Ég heyrði það ekstra, þeir eru með níu erlenda leikmenn núna. Og þeir eru með fína íslenska stráka. Það ekki lífi. Fína íslenska stráka og en náttúrulega þeir eru ekki að spila í Grindavík. Þeir eru að spila á Víkingsvöllinn kallar menn þetta. Ég get því miður ekki sagt Víkingsvöllinn allan ekki ennþá í dag.
Þeir byrja í Víkinni, fyrsti leikur móti Fjölni held ég að vera í Víkinni.
Já, já, það þar. Já, eru bara það heimavöllur, það ekki góður heimavöllur. Þið sjáu þessan stuðningi sem að vera að fá í körfunni og ég held að verða alveg svipað í fótboltanum.
Það ástæða fyrir þessi gæri að setja alltaf þessa peninga í Grindavíkurli núna. Það það að þeir vilja sameina Grindvíkinga á vellinum í sumar.
Já, en, svo, en þetta mun ekki ganga endalaust heldig sko.
Nei, nei, þannig, það klart
Ég veit ekki. En þannig að veist, það allan að algjör krafa heldig frá Grindvíkingum sem reyndar ekki búsettir í Grindavík í dag en vonandi fer það að gerast. Ég veit nú að Sippi félagi minn fer hæst þarna og hann fluttur. Og hérna
Er hann fluttur til Grindavíkur?
Það heldig. Hann ætlaði alltaf með hvað með písla á Facebook þrisvar og dag. Ég get nú ekki lesið þetta allt saman. En allan ef hann ekki fluttur þá er hann að pakka núna bara. Og hérna það meistari en það þannig að Grindavík það hlýtur að krafa hans þar hlýtur að vera bara fyrsta sæti eða þessir útlendingar eru prúin gæjar sko þannig að ég ætla samt að setja þau þriða sæti ég heldur fari ekki ofar í deildakeppnin allavega
Herru, nóðum það annað sætið sem hótar því að vinna deildina mögulega Stjáni, hverju verið öðru sæti?
Kefla, nei, hérna, mínimenn í Þóragurinn.
Já, ég með Þórsarana líka í öðru sæti.
Já, ég með afturhaldingur.
Já, það mættu náttúrulega vera að vera með Þór í afturhaldingur, eitt besta lið landsins, sko, þá getur hann ekki að setja þannig
að nefnsta sæti. Þór vinnur öðru sæti, það bara þannig.
Já, já, þeir eru líklegri það, ég var svona
Ég geti form... samklaðast þeim og afturhaldingur.
Það með Þór
já, í afturhaldingur. Ég segi bara Það bara þannig. Þór með miklu betarli. Grindavík áttu náttúrulega nokkra stjörnulegi fyrra. Ég held að sé með miklu betarli núna. Og þú veist, Keflavík ekkert slakar leiðaldur en vestri. Þú veist, og hvað annað lík kom niður IBF og hvað fór upp með vestra skæin, það eru bara svipað. Þú veist, IBF kannski aðeins liðleiri og ég held að hún sé bara mörguleiti sterkari, sko. Þannig að hérna, en aftur held ekki öðru Þór í fyrsta, þetta ekki
Það með að bara til þess að klára þetta þá ég og höfðingin væntalega með afturhaldík á topnum.
Já, ég með afturhaldík á topnum.
Já.
Ég með Grindavík utan top 6.
Ég með IPVaff utan topnum.
Já, heima mun alltaf skila sínu.
Ég held bara IPVaff getur verið í brasi.
Ég held ekki, ég held að þeir verið alveg góður, ég held að ná alveg top 5. Ég bara eiginlega, þú veist, kannski er að gleyma ykkur lið, en með top bara þarna.
Ég með Leikni og Grindavík utan top 5, það segir kannski svolítið að deildin sé gríðarsterk.
Já, Leiknir búið að styrkja sig mikið og Leiknir sennilega með pff, ég besta, ég hef ekki alla einn af þreim bestu mönnum í deildinni.
Það klart mál.
Það munar það ef
hann heit. Ég er að dæmið þú svolítið út frá þessum leikamóti afturhaldingu sem var pakkað saman í bikarnum í annarum fyrirni.
Já, ég er náttúrulega að horfa í því við spilum bæði, náttúrulega KFA, við spilum bæði við Leikni og Þór núna á einni viku fyrir stuttu síðan. Og það eru þetta ekkert alveg að marka og ég skal bara segja það, ok, ég sagði að einhvern veit að Þór fannst um bara í dag eitt að betra liða á Íslandi. En þeir sýndu það alveg í þessum undirbúningsleikjum að þeir voru á frábærum stað. Þú veist, á móti, jú, Stjarnan og KR mættu skítræta þarna með einhverja hálfgett varalega, hvernig það er bara steinláuðu, sko. Þú veist, það er bara 4-5-0 og síðan bara áttu að vinna blikana eins og oft sagt í þessu leika til töpu. Og veist, búin að vera að taka káa og miklu betri þeir í þessu leikjum og svona, þetta er topplið í efstu deildrákar. En að því sögðu, þá er náttúrulega mótið ekki byrjað og Þórsararnir voru klárlega í mun betra standi heldur en mörglið í vetur. En það þarf ekkit að vera það verði þegar ég komið inn í miðjan júní og ég tala ekki lengra, skiljiði mig. Þú veist, þau veit að bæta liðið sér þar og þá kannski jafnaðir aðeins Þórsararnar því að það er alveg veiklikar í Þórsliðinu þau verður liðum, þetta er bara liðið fyrst þitt. En miða við veturinn og ef Siggi heldur þeim á sama staðnum að þá vinna þeir deildina. En þeir hafa ekki gert neitt í þessari deild í fjöldamörg ár. Þannig að það þarf helviti hátt stökk til að fara í fyrstu annað sæti og það getur alveg verið verið hérna kunst og svo náttúrulega með Afturheldingu að þá sýnist mér þeir bara að vera búin að hrista sig vonbrigðin frá því fyrra. Þeir eru bara með virkilega gott og spilandi lið en þeir eru samt ekkert með betra lið heldur en í fyrra heldur sko.
Nei.
Þannig að því Arnó Gauti og frábær fyrstu 12-13 leikir í fyrra þegar voru að ná þessu fórskoti muni og síðan náttúrulega bara meittist hann og fokkaðist allt upp. Hann eiginlega ekkert búin að vera með vetur. Hann vera meittur og þannig að ég, þetta gæta lórið smá brota þetta sko, þeir spila frábæran fótbolta og bæði þessi lið gera það, þannig að þetta eru tvö bestu fótboltaliðin, en Keflavík, Grindavík, IPA, þessi lið, þau geta alveg skotistur ofan þessi tvö, þegar að, veist, í 22 umferðum, það alveg klart, því að ég held að þessi verður nokkuð sterkt heldur eins og þessi.
Já, þetta verður athyglisvert, strákur.
Hvaða fleiri liðar að það, Fjölnir, Leiknir, Grótta og hvaða liðar á að glemma? Hvað eru þið með það? Í 10 til 6?
Ég er með 10, ég er með IR í 10, Þróttur Reykjavík 9, Grótta 8, Leiknir 7, Grindavík 6.
Fagleg mat. Ég ætla að vera sammáls, ég þessi Leiknir 6 og hvers Fjölnir 7, þannig að það vera sammáls nú bara.
Já, gaman að því, ég verð að ræða við ykkur eitt drengir. Það kom upp ótrúlegt mál í dag, en það búið að dæma þó að þetta sé nú í þriðju deildinni, þá er þetta nokkuð merkilegt mál, því að Það búið að dæma sem sagt þjálfara KFK sem búi Vilhjálmur Guðmundsson og Ísak Ólafsson sem þjálfari sem aðstoða þjálfari Hvíta Riddarans. Þeir eru búin að fá núna 3 mánaða leikbann og þeir eru að fá þetta bann fyrir að hafa falsað leikskýrslu vísvitandi í B-deild lengjubikarsins.
Í
riðlakeppni. Þetta voru sem sagt 2 leikmenn frá KFK. Benedikt Elvarsson og Sigur Orri Magnússon, þeir voru í leikbann í leiknum, spiluðu samt.
Lykilmenn.
Þeir voru ekki skráðir á skýrsluna og það voru bara sett nöfn og kennitölur annara leikmanna sem bara spiluðu ekki leikinn og svo var einn leikmaður hjá Hvíta Riddaranum sem var líki leikmanni en spilaði. Það með að það sem ég lesi í þetta er að Búi og Ísak, þjálfaraliðana, hafa gert eitthvað skonar heiðursmannasamkomulag að þetta bara gert og svo þetta ekki rætt. En hvernig kemst KSI á snóður þetta? Ég sé bara eitt í stöðinni. Það einhver ósáttur verið á bekknum í öðru hvoru liðinu og klagar. Því að það engin fulltrúi á KSI á þessum leik að vita bara hvernig leikmennir líta út. Ég ekki að lesa nokkuð rétt í þetta?
Nei, ég held sé hárrétt lesið hjá Ríkar. Rannsóknar Ríkar oft hérna, brellin og bröðóttur en þetta að með á kristaltæru og það pottið að einhver gæi sem kemst ekki í tvö af slakarliðum Íslands sem ekki sáttur það að einhver gæði sem leikbanni komið hann inn og menn falsa leikskýrslur og ég ánægð með KSÍ að henda í alvöru sektir og alvöru viðurlög. Svona á ekki að sjást og þetta náttúrulega menn hljóta
aðeins Þetta bara vandræðalegt
líka. Þetta bara galið.
Þetta galið og ég get ímyndað mér að einn af okkar betri vinum, Kristinn okkur Pálsson, nú þarf hann að taka aukavaktir í sporthúsinu. Þetta 190k.
Já, já.
Ég get ímyndið að vera sjóðið að þeir mistar anna.
Já, ég get eitthvað.
Þetta ekki Kristín í beina?
Ég get aðeins kvitta undir það.
Ég reyndin að fá hann í beina eftir hann í síðasta haust. Það var hann annað máltengt KFK.
Ekki við síma numur 696 dykk?
Jó, hann gjá ekki kosta sér í vital þá. Ég varst að gera það núna. Ég get séð eftir sem ég segi, sagði hann þá. Og það sannlega sama núna. Þetta eitthvað ótrúlegasta sem ég hef heyrt.
Já.
Og ég, en það samt deitt, þótt eitthvað að klaga það, hvað eru sönnun og KSÍ? Þegar það þeir að pottið ekki verið tekið, sennilega þessi leikur ekki verið tekið upp.
Mest ólíklegt.
Og hérna, þannig að þeir, þú veist, hvernig vissuðu hverju voru á vellinu, menn þeir að kannski bara tala eitthvað að ég veit það ekki en ég alveg hjartalega sammála sektin og leikbannu því að þetta eitthvað fárað sem aður heitt og við alveg sama hversu mikilvægur ómikilvægur leikurinn en ef þetta þegar hann ómikilvægur skiptir ekki neinum alls og þarna að þá þetta náttúrulega bara ótrúlegt og þetta eru bara menn því miður það verður bara að segja þetta eins og er sem hafa bara ekkit í fótboltanum að gera það bara svoleiðis, ég bara tala hreint út sko. Þetta bara Þannig eru menn bara komnir á okkar allt annað level. Það bara svoleiðis og það verið gaman að sjá hvað forseti KFK sem nú ekki búin að eyða litlum tíma eða seðlum þótt hann eigi nóg á þeim í þetta. Hvað ákvörðan hann tekur? Sker ræður hann nýjan þjálfara? Verður hann sjálfur þjálfari? Það sem ég mest spenntið fyrir.
Já.
Og það eru góði menn og góði félag okkar hann og fyrir liðið minn frá því fyrra unnar arjen og komin hann í KFK og þetta Þetta bara, maður bara trúið sér, það er svo þetta, við erum bara að segja þetta alveg eins og verð.
Ótrúlegt, reynd með ólíkindum. Já, en nóg þetta, við ætlum að fara í bikarinn. Og við ætlum að byrja bara á Hlíðarenda, þar sem að stóru leikur 32 liða úrslitanna fór fram í kvöld. Valsmenn sem voru með 4 stig í deildinni eftir fyrstu 3 deildarleiki sína, FH-ingar voru með 6 stig eftir að hafa unnið 2 deildarleiki röð. En ja, Valsmenn mættu grimmi til leiks, mættu með nýtt system, voru í 3 hafsenta línu. Þeir voru í rauninni bara í 3, 1, 4, svona 2, einhvers konar.
Því að þetta góð að reikna maður. Þú var samt að tók smá tíma.
Því að Birkir Már og Jónatan Ingi voru engir, voru ekkit í vörn. Þeir voru bara út á vængjum nánast og hérna.
Já, bara vængmenn eiginlega.
Og hérna, þetta var ekkit vesen fyrir val í þessum leik. Þeir voru bara betri og mér fannst bara FH, ég ætla bara að segja hreint út, mér varst bara einhvern veginn kast inn hanglaðinu. Þeir hérna eru með þeir eru með Björn Daniel Sverrisson til dæmis á bekknum í kvöld og ég meina hvað, er þetta ekki í rauninni eini var þetta ekki eini raunhæfi svona möguleiki að fá titli á þessu tímabili Stjáni?
Ég rak í róastans þegar ég sá liðið hjá FH og kemur rétt til einna það þetta er eini möguleiki FH titli eins og staðan í dag og þetta er 5 leiki sem þú þarft að vinna til að vinna bikarinn Björn Daniel búin að vera besti maður FH síðan að koma inn í hálfleik á móti Breiðablik. Finnur og Rúnar standa sig vel.
Já.
Ef að Heimir þurft að hvíla á eitthvað, þá væri ráð að gera það kannski bara myndi háka á síðasta leik eða þá jafnir bara næsta leik á móti Skagan. Því að þeir eru aldrei að fara á Íslandsmeistarar. Þeir ættir og alveg að geta komið sér í top 6 með svona þessa byrjun á mótinu. Það tefla ekki fram sínu besta liði á móti löskuðum valsmenn sem voru ekki búin að skora í 210 mínútur þar þessi leikur byrjaði í kvöld cirka. Þannig að ég skil ekki hver Heimir endi ekki að taka við bólinu og ég verð bara hérna að gefa honum yellow fyrir þetta og ég trúi ekki að Björn Daníel og Finnur Orri hafi verið sáttir við þetta. Og við sem Arnar Borg myndi kom inn og hérna saðan og Ólafur Guðmundsson á middur það ekki út á það að sitja. En þetta með uppsetninguna er galið og enda var það bara klekkt augum út og alls þetta var bara létt æfingi á valsmönnum og síðasta vetardegi sko.
Já.
Já, ég var nú alveg viss það að Valur myndi vinna hennar leik og við vorum bara að kalla eftir því og ég fá smá léttleika í valslið, ég ætla að spá því að það verið aðeins meiri léttleiki á æfingu myndafarið og mér sýnist það bara svona á leikkerfinu eins og segir ekki, ég meina hann er að hendi bara meiri sóknabolta, enda er hann með leikmennina til þess. Og þetta ekkert slakir leikmennarna aftast frábæran markmann til að verjast og þeir eru ekkert að vara þrír. Og þetta var alltaf, þótt er ekki sko 210 mínútur eða 400 mínútur eða 10 mínútur, það skiptir engu máli sko. Þú veist þessi gæri og al voru alltaf að fara að skora. Þú veist, þetta var bara tímaspursmála, þeir eru búið, þú veist, þeir eru ekkert að skora velta mörgum móti fylki og hérna. Og svo lenda er einu færra á móti stjörnunni þannig að þessi móti er að byrja og ég tók nú upp hanskan fyrir Arne Grétarssoni í síðasta þætti daginn að mér hætti þetta nú svona mennið aðeins að slaka á sko þótt að sé þótt ég á nú stundum þurft aðeins svona að leifa honum að svitna gaman að því og því hafi varðið að kjafti á klóm en ég ætla nú að veist mér veist þetta bóða róæðin gaggrinni og bara býð eftir einhverju þeir voru alltaf að fara að gera eitthvað og með þetta titla dæmi í FH jú það eru 32 liðarna. Það einhver 12-14 lið mögulega sem að geta unnið bikarinn og það réttur með drátt og annað. Þegar kannski getur ekki lið unnið að nema víkingur. Þeir fá alltaf besta dráttinn sko, og fara bara beint í úrslitaleikinn. En ég held að Heimir hugsa að frekar að hann veit hann verður ekkit Íslandsmeistari. Hann alltaf stefnir á það, þeir eru með 6 stíðuna. En hann gerir sér grein fyrir því að vera sennlega ekki Íslandsmeistari. En hann gerir sér alveg grein fyrir því að það er góðu möguleiki og er möguleiki að fara í Evrópukeppni. Og það hlýtur að vera markmiði hjá Heimi.
En það gerir auðvitað leið gegnum bikarinn?
Ekki fyrir að fara val á útivill í fyrsta leik, þá bara tekur kannski þessu, jú, hann hefði getað gert það, en hann hugsar frekar en það að vinna HK sem hann gerði, sem hann hefði kannski ekki gert það með Finn Orra og Björn Daniel á bekknum, og svo þannig Skagan, Funn heita Skagan með sem hann er búin að gera 9 mörkis í 2 leikum í næstu helgi, og það er bara 2 lið með 60 og það er bara gríðarlega mikilvæg leiku, lið sem vinnur þann leik ef hann er ekki að döfni, að það er bara í öðru sæti. Og hérna, þannig að ég styr það að taka deildina fram yfir, það er klárt, en ég sammála Stjána líka með það, það er alveg klárt mála þeir Björn Daníel og Finnur Orri hafa pottir ykkur sáttir eða 100% heilir, en stundu þartu bara að býta í tunguna, ég meina, þetta eru mikið að leikjum núna og bikarinn kemur hatt inn í Íslandsmótið bara þú veist ömulegur dráttur fyrir RF og gaman fyrir knattspyrnu áhuga menn að fá allan einn stóran leik þarna en ömulegur dráttur fyrir þá ég hef með gruna að það rétt aldrei sinn svo sérstaklega eftir að Valur var búið að droppa í síðustu tveim leikjum og svo voru þeir líka með heimavöllin sko þannig að
Þetta ekki voru uppfyllt í kvöld og hlýðar enda?
Ný, enda
Nei, það var nú bara að mínu mati ég var nú að ræða þetta við Ríkari í síman í dag þegar við vorum að fara yfir
og var sammála mækarnum
þar við vorum sammála þar að mínu mati er galið að þessi leikur hafi ekki verið á morgun kljón 2 eða 4 alveg eða bara annarkvöld gjörsamlega galið það er handboltaleikur upp í Mosfellsbæ og ég ætla að taka undir með Völsurum að það er og Rikki veita sjálfur þótt að Rikki sé eigi 30 til 40 tími sólarhringnum meir en við hinn að það hlýtur að vera smá erfitt að vera valsar og vera að fá gaggrinn á sig þegar það mæti ekki alltaf því að þeir eru allstaðs og sérstaklega á vorin, þeir eru allstaðs það eru helvítið margir leikir og þeir eru að berja sem til allstaðar og þannig að þá getur ekki alltaf verið fullt og að vera með þetta sama tíma Valur Afturlending í handbolta og Valur FH í fótbolta aldrei að þetta færa handboltaleikinn skýta á KSI og þetta alltaf vera morgunsileikur en Valur vann og samfærandi
Já, kýlum með tvær stóðsendingar og góð mörk og fullt af færum FH enga fengur svo sem alveg sína sjensa til þess að skora en gerðu það ekki og mjög sangjart sigur hjá Val komnir í 16. úrslit Herðu, Þróttur náði svona aðeins að stríða hákástjáni en háká hafði það
Já, já, nönnarinn byrjaði að borga tilbaka.
Já, tjórsnönn.
Góra bæði mörkin og þetta var vist svakar og setnjáleikin, það voru bara, þetta var svo borðsennisleikur, las maður í textalýsingar.net, þannig að þetta var gott þér að ákókomast á blað og sáði hvíldi leifandra, en það kom ekki að sög í kvöld og bara virkilega gott, minna þróttar með hörku lið og voru að vinna lið í bestveldinni í vetur, þetta hlýtur að gefa ákókomast ásvörst fyrir helgina.
Já. Þannig að Að vinna fótballtaleik.
Mjög sterkur sigur.
Já, ég.
Mjög sterkur sigur. Þetta var ekkit auðvöldu dráttu fyrir HK, það var bara 50-50 leikur.
Þeir eiga vestra á sama öllum helgina.
Já, þess að Stjáni sagði, og maður ég var að lesta líka, það virtist, og með sínt svona lýsingur að þróttar, þannig hefði ég að láta að vera yfirratning setna áleik í þessum bortennisleik, sko. Svo, þeir voru Gummi Stefan, en klikkuð það eins og hérna.
Kjartan Brím, reynslan hans. Vóð þungt.
Já, það fyrir ég hvað kalli, já, hann var hinn með einn og reynstann við var ótt þungt og HK er í efstu deild og Þróttur er í fyrstu deild og HK er líka búin að spila þrjá leiki. Það er ekki alveg samkeppnishæft, það er þannig. Það er margt sem mætti skoða að laga í, ég veit alveg að Þróttur eða hérna, Höttur Egilsteins brúin að fylgja á morgun og eitthvað svona lið er ekki að fara að vinna bikarinn. Það er helvíti langt frá því. En það er alla líkur af því að kóngurinn Jón Pór Pálmason, ekki þegar við skoðum aðeins betra því eftir, síðan fara lengar aldur en FH með IH í byggarnum. Það eru töfra byggarsins og ef að Davíð Smári fer á ásveldlega morgun og vinnur með vestra hauka, þá er IH mögulega eina liði í 16 lústum rammafyrði. Það eru töfra byggarsins, en það er náttúrulega ekki, þetta er ekki alveg samkjörnum sagt, að liðin í efst deild eru búin að spila 3-4 alvöru leik í Íslandsmótinu og hinn liðin er ekki byrjuð, sko, þegar þetta byrjar. Já, það bara ekki það samast, Jóni. Sum lið með eitt byggaleik og það bara kannski með þokkalum drættu. Þetta var afturhelding að vinna þarna leikni og eitthvað svona. Sum lið fengur alltaf bara eitthvað grín í byrjun. Eins og til dæmis Þróttur held ég, sko. Þannig að, en, það veist ekkit væl, HK vann bara, Þróttur hefði ekkit unnið og ég veit ekki hvort að það. Jú, það er alltaf gott að vinna fótboltaleik, en HK þarf þetta passi, deildin þarf að vera númer eitt, það er klart.
Herðu, förum upp í Fífu, það sem að augnablik mætti stjörnunni og já, stjarnan stilti bara upp mjög sterku liði í kvöld, óætt að segja það. Já, það endaði þannig að hann hérna, Baxter,
Já, það er með yfir
Þorlaugur Baxter kom stjörnunni yfir í leiknum á 27. mínútu en Guðni Rafn Róbertsson jafnaði fyrir augnablik á 50. mínútu og það þurfti síðan bara mark í 3. mínútu uppbóta tímans frá Guðmundi Baldvin Nökkvasinni til þess að komi veg fyrir að stjarnan þyrfti að fara í framleikingu
Já, eða bara tapa leiknum augnablik klórar sem döðafærum í stöðun 1-1 og þetta er alltaf lýrætt hérna, þessi leikur skildi fara svona verið svona jafn en hérna, augnabliksliði bara vel drilla og búið að æfa vel og voru komur æfinga fyrir sem að póku sem voru á fótboltan ekki að fyllir í sögu sumum og hérna, það er bara mjög gott hjá þeim en stjarnan klára þetta en þeir eru fyrir áfalli Hilmar Árni tókna aftanlegri þannig að það eru 4-6 vikum myndi halda
Hjá hverjum er fókusum að fyllir í?
Ha?
Fyrsta sem neðri deildarlið, ég var nú bara liðan úti, nýkomin heim með þeirra þá úti sem eru, það er mikið meira að vera á barnum heldur en á fótboltavöllunum sko. Það er nú bara það sem ég er að segja.
Og augnablik er bara að vera alvöru lið og ég, þetta var alltaf að vera erfið leikur í stjórnum og ég segi bara, vel gert hjá Jökli að hreyfa liðið sem þetta mikið. Ég er ekki sem ég þoraðið sem þjálfari stjórnum sko, því að þetta er leikur sem er eiga að vinna. Og það hefur verið mikill skellur fyrir stjörnuna eftir sigurarmóti Val að þeir komnir í gang að tapa síðan þessum leik. Og þetta var alltaf að fara erfiðudráttur. Jökull var náttúrulega þarna. Sigurjón Jónsson kom úr holunni eftir 2 ár. Það engi sé hann í 2 ár nema ég bara aðeins þarna þegar við búum við liðin okkur og öðrum. Það bara í rassvásnum á Villum. Hann allt í hann var komin út líka og þegar hann kom út þá sá ég þetta gæti orðið erfitt. Og ég er búin að segja þetta nokkur sinnum. Augnablik. Ef að Íslandsmóti er bara að spila á vorin eins og þriðjadeildin, þá rúlla þær yfir hann sko. Og þannig að Augnablik er það lið sem ég held að vinna í þriðjudeildina ef þeir halda út seinnum fyrir hana sem er að hafa okki yfir eftir. Þannig að þetta var alltaf að fara erfið verið. Því að stjarnan Augnablik 15. ágúst hefði bara farið 0-4 eins og þetta hefur verið Augnablik. En ekki í dag, þetta var mjög erfið við dráttið við stjórninu og ég held að segja að fagna vel inn í klefa núna og líka þau eru ekki að vera framlíkingu og svo Stjáni segir Augnablik átti að vinna hennar leik.
Það er bara þannig. Herðu, Kitti Hjartar og félagar í K.A. í Hafnarfirði gerðu Mike smá óleik og káringum því að þeir komist yfir 1-0 en káringar voru síðan fljótir að jafna sig Benóni Breki kom eða sérst jafnaði fyrir káur á 14. mínútu Lugrey og Benóni síðan aftur rétt fyrir hálfleik 3-1 í hálfleik kom síðan í 4-1 svo mistu held ég
markmannin út af
með rautt náðu samt að minki 4-2
En K.R. misti markmannin.
Já, K.R. misti markmannin og þá náðu þeir að minka muninn úr vítaspyrnunni. En þrátt fyrir að manni færri þá held ég að hafa verið svona sprungi á tanknum. Já, K.A. mönnum og K.R. keyrðu yfir K.A. og svona kannski það helsta í þessu stjáni er að völerinn. Hann byrjaður að borga tilbaka hjá K.R.ingum.
Já, já, eitt mark á móti K.A. Það rýfur það ekki upp á göttinu og hérna, bara fýtt
sigur. Nýjenda marki eða ekki?
Já, nýjenda marki, síðast í naglinn í kistu Kitta Hjarta, það nú alveg já, kista sem þarf að verið þann mann, sko. Þannig að þetta var bara gott hjá honum að komast að blað og beinu nýju skorar.
Já, þetta er samt ég, já, en gaman fyrir hérna, bara gaman fyrir svona lið svo K.A. og að komast þér að teina alltaf unni frótt vogum í fyrst umferðinni. Það var alveg sigur og ég er þetta ennþá skil ekki ennþá hvernig þeir fóru að því en það er bara, það eru töfrabikarsins eins og Stjáni talar oft um. Þeir eru bara ekki nógu miklir á Íslandi, töfrabikarsins. Þeir eru í öðrum löndum eins og svo bara með K.A. um daginn og þeir sjáu þátt í Þýskalandi og þessum löndum sérstaklega þar sko. Og, en á Íslandi hefur þetta einhvern veginn ekki voðalega sjaldan sem við sjáum einhverja töfrabikarsins. Ég segi ekki að séu töfra bíkarsins að K.A. hafa unnið þrótt og öðum en það var alveg rist og síður, það var mjög óvænt. Komast, en sáði markið það, mér komast í 1-0 í kvöld.
Geggjað mark úr aukaspinni.
Já, já, bara beint úr aukaspinni, geggjað mark og því fögnuði þessu var heimsmeistari en svo hann orðið 3-1. En ég tek samt Kitti Hlustar og hans menn að það er að taka smá hlaupa á morgun. Þegar einu færri með fleiri, það er 5 mínútur eftir og þá er staðan 5-2 sko.
Mm.
Og hann var 9-2 það var smá skellur að því er eftir 5-2 er bara hinn úr sér 9-2 er svona fullstort sko. Sérstaklega 5-2 er 5 minnir eftir þeir fá bara káir og bara illa gaman veist, að, og bara káiringar voru bara með fínasta liði þessu leiku og bara flottið þeim að koma svona langt í þessu en káir var vissulega heppið betra þeir voru heppið að fá, við getum orðað þannig
Já, já og fjölnismenn fóru síðan áfram í gerkvöldi að sjálfsögum móti selfisingum þó að selfisingar hafi barist vel en þá eru fjölnismenn sem að kláruðu það að lokum en síðan bara leikja gomma á morgun og ég með svona augun á tveimur leikjum mér finnst eiginlega stærsti leikurinn á morgun það ekki Keflavík Breiðablik Mér finnst IBF Grindavík ansi athyglisverður viðureign og í og hvað á Hásteinsvelli
Já, þeir spiluðu daginn þar líka hann það golfvöllurinn opinn í og þar er oft minni vindur og nei minni kuldi en annars staðar í jörðu þannig að þetta er bara vel gert þeim að spila á alvöru grasi í á fyrsta sumardag þannig að það bara þetta getur líka þessi líka þetta statement bara inn í deildina með þessum leik þannig að
Já.
Þetta verður forvitnilegt og Grindavík náttúrulega hentu Völsmönnum í fyrra Völsmönnum í fyrra úr byggarnum í 16. úrslum þannig að þeir ætla sér að gera eitthvað byggaræfindir með sína útlendinga hersu í sumar það klárt mál
Ég minnir að Grindavík hafi hentu að mynda afturöldig út í fyrra held að vera Grindavík sem hentu afturöldig út
í þessari umferð
í forkeppni og þá var einmitt að tala um svona statement líka sko og þá áttu að vera svona statement en að klára afturöldig sem áttu alveg að vera topplið í fyrra og urðu það síðan og það var nú ekki mikið statement.
Svo við erum fyrstu þrjá deildarleikina og unnu val sko líka, þannig að það var ekki spyrjum sko.
Statement er, já, þetta var allt mikið sem það þarf að setja það fyrir allt sumarið og fyrir mér er stórleikurinn í Hafnarfjörnum, IH Hafnir á morgun, það er töfra bíkarsins enn einu sinni. Fyrir mér er ekki stórleikurinn IBF Grindavík í bíkarnum, en það er ekki
orðið að það er það að það er það að það er
Atli Guðna og Stephen Lennon eru komnir í IH.
Já, og hvað með það?
Og þeir eru verið í sendtöðum að morgun, væntanlega á Hjónipóli. Ég segi bara, sýnaði hennar leik, hver er hann IBF af Grindæk? Sýnaði það bara lengi í deildinu í sumar. Sýnaði einhvern leika sem að, þú veist, eitthvað, ég sagði þetta síðast að þetta. Þú veist, auðvitað það sýna Valur FH, en þú þarf ekki sinna keflæk breiðablik 17 ári í röð, sko, fer bara völlina svo stjón og eitthvað að vilja sjá leikinn, sko. Þetta bikar, það til að sýna einhver önnur lið líka sem eru að koma óvart og þegar IH fyrir 16 úrslit er ekki bara átó að þeir verið sýndi beint. Við erum aldrei það.
Já, já, kemur í ljós allavega. Herðu, en
það verður ekki, sko. Þetta er ótrúlega hverja er að pikka út. Þú veist, ég er spöðu
að það. Mikael, hvað ert að bulla? Hvað heldur þessi eitthvað mögulega eitthvað sé að fara að sýna IH hafnir í beint
útsendingu? Hilmar Björnsson
Mikael.
Já, og sigtar þetta alltaf eins út. Það er ekkert margir, það er fullt í gangi á morgun, sko. Ég veit ekki hvað sé að eitthvað margir voru kefla í Breiðablik, sko.
En
já, hann á morgun og það alveg ágætisleikur sem Breiðablik bara vinnur.
Stjáni, heldur að Dóri sé að fara að rúlla eitthvað á liðin á morgun?
Ég veit alveg hvernig þetta verður á morgun, en ég geti mér ekki gefið þjóðinni það upp. Ég veit að Haraldur Guðmundsson og hans hundri ekki aðstofumar, Hólmar Drúnarsson áskrifundur og þeir fá ekki vita liðið, takk.
Nei, já, já, ná kemur það ljós helstu leikir, samt bara svona á hún klárum þetta, þetta Víkingur Víðir,
já.
Þægilegt hjá Víkingunum, væntanlega Káa Íer, Íeringarnir sem voru með gott undirbúnustímabil, gætu kannski eitthvað sem drítum.
Mínu menn á brekkunni fullir að það að Viðar Kjartansson byrja upp á topp í treyju númer 23 á morgun og ef það er rétt, það þýðir það tvö mörk gegn félaginn
Móðurums. Já, það er alveg klárt mál að hann byrja á morgun, hann byrja ekki á morgun og byrja hann aldrei, en svo sem byrja hann á morgun. Þetta er einhvers leikur sem ég vil að sjá í KIR, flottur leikur, ég búin alveg flottir í vetur, þannig að hann, ég fæ ekki ósk mína, en ég horfði bara hvað
hann. Eru töðurlífin uppselt á Íslandi eða?
Flott, nei, þetta bara svo þreytt þannig að það sammála mér ár eftir ár eftir ár stóru leikindir koma þegar líður og keppni
ég elska svo góðan grasleik á sumardagi fyrsta sko endur við bara fyrir það
hvað er keflaði breið
hann er að gera ykkur að sí
einhverju roki og gera ykkur sem þetta var aftur ég spilaði hann á þetta í fyrra þetta er sannlega leðilegast á allastæð á Íslandi sko það er ekki sens að sé ekki roka það skiptir engum alveg hvernig það er það getur 30 gráður og lokni bara fullt af einhverju leikjum og ég spáði að það verið eitthvað einn óvænt úrslit á morgun
Kemur í ljós, fullt af leikjum en við ætlum að fara núna við erum búin að, eins og ég segi, þungaveiktin heimavellur íslenska fótboltans í hlaðvarpsformi rúmlega 50 mínútur að því en þá förum við til Englands og við ætlum að byrja á Goodison Park Merseyside slagurinn í kvöld Everton Liverpool, Everton hafði ekki unnið Liverpool á heimavelli hvað í deild síðan 2010 Og leikurinn endaði 2-0 fyrir Everton. Brandveit með fyrsta markið á 27. mínútu. Liverpool sótti og sótti líka í seinni hálfleik en síðan fengu þeir mark á sig eftir hotspinnu Dominic Calvert-Lewin. Aleinn og fjær skallaði boltan í markið og Liverpool náði ekki að svara. 2-0 sigur. Stjáni var Liverpool að stimpla sig endanlega út úr titilbaráttunni þarna.
Ég trúi ekki öðrun að City og Arsenal mun ekki bæði renna raskandi hérna sko. Þetta var og þessi sangjarn sigur Everton í kvöld og þetta var ótrúlegt þegar áttúrulega að fá vít, fengu víti hann í upphafi þá var það millimetra rángstaða þannig að
ekki alveg millimetra, hann var alveg
fyrir eða sentimetra eða eitthvað sem það er hérna, það var alveg að dæmt þannig og ég held að
Liverpool var samt 80% með boltan
já, ég, þeir voru, possession hefur ekki unni neitt og Darvin fær gott færi hann í fyrri áleik en besti vinur Mike Jordan litli Pickford, hann átti loksins góðan fótboltaleik og hélt hreinu og ég held að það sé
að Everton eiginlega bara bjarga sig
falli sko. Já, þeir eru búin að bjarga sig núna, það er klárt mál og þeir glotta út í annað í bláa hluta Liverpool borgar í kvöld en ég gæti trúið að sé að sé aðeins þyngra andrúmsloftið á heimilum bæði hér á Íslandi og Englandi að Kloppir sé að enda þetta með þessari rosalegu rosalega falli á tveim vikum. Það var er ekki búið að tönglast á öðrun að hann endi á einhverri fernu. Svo að tala um þetta er þrenna, tvenna, einn karamellubikar, takk
En Mikael, hvað, þú veist, eruð þið bara sprungnir?
Já, þetta bara, ég sá nú ekki leikinn í kvöld, en ég sá hann samt, veist, ég sá hann ekki, en svona, ég eiginlega, mér finnst eins og, ég hef ekki séð neitt leikupáleiki vetur jafn vel, ég bara, ég sá hann í gegnum Reyni Elís félagða minn, bara í gegnum Símann. Og hérna, hann fekk þetta upplýsingar þar, það bara nægði mér, og þetta bara deysi af úr frá síðustu leikjum, ég meni, jú, þeir vinna fúlhamarna eitthvað en síðustu helgi, fyrir utan það, það kemur óvart, en síðan bara, þú veist, tekur bara allt tímabilið, hugst tilbaka, það voru breytingar á leikjupáleikinu, jú, það búið að vera mikið að meðslum, þeir voru í skýjónum yfir einhverjum ungu strángur sem unnu hérna Karmeluka fyrir sem Stjáni segir og bla bla bla, þetta var alls aðeins, svo er allir hinni komið tilbaka, þá vinnum við fernuna. Þeir hafa bara ekkert getað, þessi leikmenn sem að voru meittir á þessum tíma, komið tilbaka, þú veist, Sala bara búin að vera ósýnilegur, Jóta er búin að meðast aftur, þeir ekki að sjá sömu bakverðina í Arnold, hann gerir þetta frábortmarki síðasta leik og hann hérna, Robertson, hann hefur ekki verið góður í vetur og þú veist, miðjumenn er rosalega margir sömarspil að skipta alveg í miðju. En við tökum tímabilið það að það eru rosalega margir leikir sem er átt ekkert að vinna. Meðan að Arsenal, tökum bara Arsenal, þeir eru að vinna 5-0, 6-0, 5-0 í gær, 5-1. Þú veist, ef Arsenal vinnur ekki titilinn þá geta þið kennti að þeir eru búin að taka tvö svona smá low season á mjög stuttum tíma rétt aðna fyrir áramót og svo rétt núna daginn annars eru þið bara búin að vera fljúandi Liverpool var Newcastle þannig að þið muna eftir því áttu löngu að búin að tapa leiknum unnu Crystal Palace áttu bara að tapa leiknum þegar var reikin út af og eru fleiri og fleiri leikir þannig að svona þetta einhvern veginn held ég að bara vera svo erfitt þegar Stjáni þekkir þetta lög þeir eru búin að koma tilbaka Stjáni í seinna hálfleik í svona 70% leikjónum eða
alltaf
að lenda undir þeir fá alltaf mark á sig, alltaf
Já,
þeir
fá eila mark á sig bara, einasta leik í þessum leik fannst mér eiginlega aldrei þannig ára yfir að þið vera að koma okkur af alvöru tilbaka
Nei,
og Sala er náttúrulega búin að vera rosalega slagur eftir að hann kom úr sér
aðfölku tala um færanýtingu og allt þetta þetta er bara í hausinn, skilur við hausinn er bara hvernig farið, það þreita og þetta er bara klikkað og ég held að þetta er ekkert með að gera kloppa eitthvað ákveð eða hætta eitthvað í þessum tímapunkti ég held að skipta einhver máli þetta er bara eitthvað þreita og máli er að þeir það er okkur, bara, ég teg bara leik þegar voru það spánum daginn, þá voru það skulumandi Sheffield United sem er klárlega lélegast þegar ég deildinni og þeir voru bara í því líku vesenni með þó þeir unna á endanum 3-1 veist, það stökk allir barinn upp þeir skoruðu 2-1 á móti Sheffield United á 77. mínútu og trilltist allt það hefur engin leikur eða fáir leikir fyrir leikupúli vetur verið auðveld þeir hafa alltaf þurft að koma tilbaka þetta krefst alveg þvílíkra orku meðan að sitja og Arsenal vinn á 3-0, 4-0 sjáðu að leika bara markatölinu Arsenal þannig að við veit að það tekið einhverja leiki í leikupúl en þetta mikið svona og ég held bara þeir bara gjössamlega sprungu sko. Og það nú er það bara veist, og svo komið þetta FA Cup hérna dæmi á móti Manchester United bara skellur fyrir það, vorum unnin leik basically tvisvar og tapunum, bara í venlegu leiktíma í framlegging tapunum og eftir það bara ekki séð til sóla við erum að tala United, jafntefli Crystal Palace, Everton 0-3 fyrir Atalanta þetta er bara lið sem er sprungið þegar við kemur orðið í hjertir mynd að hanga út tímabilið en stundum hefum að rámt fyrir sér og þeir vinna aldrei deildur með þessu, þeir ná aldrei báða með þessu liðum, það er ekki fræðilega möguleiki.
Já, nógum það áðurum fyrir mig í Arsenal klárum bara
leikja á Everton
Já, virkilega
Eftir allt sem þeir eru að ganga gegnum
við þetta Gott að hafa pikkordin í markinu maður. Það er alltaf svona túst
Asli Young var líka rock solid í kvöld
Já, já.
Það er svona mögulega að vera í leikbann í kvöld á það að fá svona sjö rauði síðasta leik.
Já, já. Forever young.
Herru, förum Old Trafford, Manchester United lenti tvisunum undir gegn Sheffield United en sýndu karakter senda Sheffield United sýnd veðin ekki gefin í þessari deild og unnu að lokum 4-2 sigur Bruno Fernandes með tvö mörk og lagði upp eitt á Rasmus Højlund sem að skoraði fjórða markið, 90. og annað markið sem að Sheffield United fær á sig á tímabilinu ekkert lið sem að hefur fengið á sig jafn mörg mörg síðan en skólasleildin var stofnuð og mun sennilega ekki fá á sig.
Þeir fara alltaf yfir 100.
Já, nú þessu, ja. Það er rosalegt.
Maður. Það er rosalegt.
En þessi leik var náttúrulega stórfurur og nana náttúrulega með gamla góða silvufætti í fyrri áleik og, en
En jú, gríðileg karakter að koma tilbaka en svo eru menn eins og Kristján Eriksson og Casemiro þeir eru ekki kunna að síðasta söluda sko, þeir eru löngu útrunir sko.
Þessi varnarleikur hjá
Þetta bara að þú horfir bara á byrjunlega mannstu United, þetta bara ok, kannski fyrir utan Sheffield United, ég meina tekur bara vörn á miðju í dag fyrir utan kannski Kobbie Manu og kóngin Harry Maguire sem er að leiða liðið áfram á bara að vera hann í hafsendum, en hann getur ekki gert eitt fyrir utan þetta, þá er þetta bara rusk og svona Bruno tökum hann sem sóknarmann þá er þetta bara rusk þannig inn á og hérna, þetta bara örugglega slakasta vörnin í deildinni fyrir utan kannski Sheffield United fá þessi tvö mörg og 2-1 undir þetta 60 mínútur að heima þetta mútið Sheffield United það er bara ótrúlegt og ég held að bara Ten Hag veit að partíð er búið, það er bara þannig það ekki séns, það engin undarkomulega þessu vegna þess að það svo margir leikmenn sem þurfa að fara var að breyta svo miklu að það held að verði nýr þjálfar að gera það, sko, þetta Man United og þetta bara hneyksli og með datt ekki hug að horfa á hana leik, sko.
Nei. Herra, já, við ætlum ekki að eyða neitt mörgum orðum með þetta.
Það ágætis marki á Bruno, ég sá það, maður hann komið með 3-2, en Stjáni hún sennilega varðið.
Já, en allavega, þá hérna, þvílíkt og annað eins, þetta var góð þjálfaraskipti á Crystal Palace, Glasnerinn, hann heldur áfram að drilla, hann tekur Newcastle bara heima öllu 2-0.
Já, já, hann að gera bara fínt mót núna og bara góðu sigur og þeir náttúrulega eru, eins og Everton, þetta bara, núna þetta bara hvað þriðja lið fellur. Og já. Forrest eða Luton og Luton Burnley og Forrest það eitt af þessum sem hanga það klárt mál hvað það verður ég vona svo innilega verið Burnley en hræddur að vera ekki en það miði jú möguleikir ykkar í bæði í happadrætti og í fótbolta
Arsenal í gær
en
drengir.
Hvað með hérna Krista Palast er þetta ekki bara þriðji fjóruði sigur er röð
þeir
tóku Vestam 5-2 en að Liverpool útivelli Newcastle 2-0 það kom alltaf svona þjálfar eitthvað á milli sem eru bara eitthvað snillinga og svo bara reyndar kannski svo fjarra eitthvað undæðum en hvað þessi liður alltaf að finna eitthvað snillinga hefur þið Erik Ten Hag tjóninni þrjáleiki röð það ekki vetur, það getur ekki verið
eru búin að vinna þrjádeildarleiki röð núna
já, United eitthvað hann búin að gera það
nei, ég held ekki
það var bara spurning, segjum við þá
Það allavega Arsenal sett upp sýningu á Emirates í gær á móti Chelsea 5-0 Kai Havertz með 2 mörk Arsenal bara bæta markatöluna sína til muna og Stjáni þeir eru bara að setja alvöru pressa á City
Ég með City á Brighton á morgun sem alveg Brighton hafa strýtt fullt af góðum liðum og svo náttúrulega markatalan Arsenal með hana eins og staðan núna og þessi leikur í gær og náttúrulega bara hérna, tryggja það ég held að City náðum aldrei á markatölu núna þannig að en City á þess að tvo leikinni og betri eitt fugli í hendi en tveir í skói og meina, City getur eins og þeir hafa verið að spila þá geta þeir alltaf tapa stigu
en City þarf að vinna á bátum
ég að gæla við það að Erik Ten Hag's army hann muni stríða og taka titilunar Arsenal í næst síðasta leika á Old Trafford í Manchester
Já, þá Tottenham síðan Tottenham að spila móti City sko Þeir eru nú þessir hörðustu Tottenham, þeir vilja náttúrulega bara tapa þeim leik eða Aston Villa verið komið fjórðarsættið. Það er klárt. Arsenal er 100% að fara að vinna hina tvo leikina. Það er Everton að heima þetta í síðustu umferð. Það er Everton að verið bara að sigla líka hans jóa löngu hætti. Og svo er held ég, þeir voru að spila úlfana, þeir eiga heimaleik.
Þeir eiga heimaleik við Everton í loka umferð, þeir eiga Bormoth og heima þetta í fjórðamæ. Já,
Bormoth heima þetta. Þeir vinna alltaf þessa tvo. Og svo er þetta útileikir á móti Spurs og United. Já. Og það verður náttúrulega svakalegur leikur. Spurs spilaði ekkit í vikunni. Arsenal er búin að spila tvo leiki núna og sennilega þrjá, ekkit sennilega, þeir eru búin að spila þrjá leiki núna og jafnvel fjóra þeir eru að spila eftir um helgin áður sem en að Tottenham eru ekki að spila leik. Og það er svolítið forvitnilegt sko. En ég vil meina það að það sé betra að hafa spila bara þrjá leiki því að það ríkalegu taktur komin í þá aftur. Sér sagði það hann, þegar að tvisari vetur bara tekið eitthvað svona skrítið slip, annars væri þau bara komnir eða með titil. Og þeir töpu að heima þetta verið Vestam og öðrum leikarna, Ljólan Ríó segði eitthvað, og svo þetta tapar maður verið Aston Villa daginn, var alveg út úr karakter og ég held að það hefði sammála mönnum þar að ég held að tapi og Liverpool fyrir daginn þar hafi aðeins setið í Arsenalmönnum. Það er bara svona, þeir voru svo stressaðar að þeir gáttu bara Liverpool búið að tapa og þeir voru bara einhvern konum með sína hendur gjössamlega, töpu. Það var svona út úr karatýraðum, en þeir eru strax byrjuð að rífa sig í gangu. Ég spyr eiginlega, hvað í gangi í þessu Arsenali? Þeir eru ekkit eðlilega góðir.
Ég kæ hafi það bara frábærni gær.
Ég bara allir.
Og Ødegaard sendingin hjá honum í þriðja markinu.
Hann er bara allt þetta bara stjóri ásins og ég meina Ben White er að skora tvö mörg strókar þú veist, þeir halda
ég ætla hann ekki að skora þeirna mörgi
en ef hann gerði það þá veist allt er að ganga upp skilur og þú veist, þeir eru alltaf að halda reyn í langflestum leikjum næstir ára og þeir eru búin að fá þessi sexjum mörg og ég ætla að segja það ef Arsenal fer á Tottenham Stadium á sunnudaginn held að segja sunnudaginn hefur lögudaginn og vinnu leikinn, þá verða það mistar
Það er stór sigur hjá Richard þannig
Já, þá þurfum við að fyrir tekja hérna frí og stjóni og fél okkur
Það er rosalegt Richard, þið verður með þetta
Já, því máli að ég alveg klára því að þeir þetta er úrslita leikur fyrir Arsenal sinna City gerir eitt jafntefli einhverstaðar Holland ekki með á morgun þeir eru á tvo útileiki núna 5. og sunnundag auðvitað er þetta Manchester City auðvitað geta runnið báða leikina Tottenham leikur hann útileiki líka og þeir eru ekkit gott eða tvo leiki til góða betra að vera með stíin en þau eru bara fjögur, þau eru ekki sex og þannig að þetta en það ekki jafntefli í þessu því að þeir eru hinir með markatöluna þannig að þetta verður svakaleg barátta og ég segi Arsenal tekur alltaf níu stig sennilega tíu en þeir þurfa að vinna Tottenham helgina sigur þar og Arsenal verður meistari
Herru, það bara þannig þá ætlum við að
Chelsea fara þeir bara að tapa 5-0 hvað er það?
Það allir hættir að pæla í Chelsea maður í þessari deild
Já, ég með ekki stuðnismennir
Þetta
bara ótrúlega frun algjört
Og pokkarinn sagði fyrir leika það er að sína þessi Chelsea FC ekki Cole Palmer FC sko, en þeir síndu það og svo sannu að þeir eru Cole Palmer já, FC
já. Ég meina, vill hann fer hann ekki bara fer hann ekki bara að fara okkur 150 miljonir
Það ekki mér ljós
Cole Palmer trúlega bara leikmaður tímabilsins samt er hann í
Chelsea Nei, átti það allavega
ég líka með, í lokinn er ég með verið með hann að Sigurbergi Áka sem hún glemtir að fór í fylki fyrir metfjögur stjörnunni fjóra kúlur, takk
fjóra kúlur
Býtu, hann ekki búin að spila með stjörnunni í byrjunni
hann er ekki búin að hóp en ólíkarlansin maður pappas starfandi fræktastöri KSI hann er gæði Kosta Fjóra kúlur, takk, staðgreitt, veit það ekki, mögulega aðgreistur í árbænum.
Var pappi þinn ekki alltaf bankastjórið þegar þú varst hérna upp á þitt besta?
Jú.
Nei.
Þú kostaði hann ekki mikið, menn ég seldi hann allan einu sem er ekki tvisvar.
Já. Það var aðra uppæri gangi þá.
Það var líka annað í bóði þá í samningunum, þetta er bara peningar. Já. Það er ekki nánar út í það.
Förum að slá botnin í þetta, við heyrumst aftur kæru hlustendur hér fyrir helgina þar sem við hittum rækilega upp. Takk.